ვიდა პრობლემებით გავაგრძელებთ ახლა ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გახლავთ ომბუდსმენის ოფისთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის უფროსი ბექამინდიაშვილი. დიამშვიდობის მადლობა მომბძანებისთვის პირველ რიგში. გილოცავთღანდაზე სამეგრელ ტოლერანტობის საერთაშორისო თვარ.
დღეს პირველ ყოვლისა მინდა მუსლიმებს მიულოცო ყურბან ბაირამის დღესასწაული. ეს არის მუსლიმების ყველაზე დიდი რელიგიური დღესასწაული და სხვა შორის ეს დღესასწაული დაკავშირებულია არაძალადობასთან, ადამიანების წინააღმდეგ არაძალადობასთან. მინდა სწორედ ამ დღეს აბრაამმა ისააკი დაინდო ღვთის ნებით. ამ დღეს აღნიშნავენ დღეს მუსლიმები. რაც შეეხება ტოლერანტობის, დღეს უკვე მეხუთე წელია, რაც სახალხო დამცველი აღნიშნავს, ასევე აღნიშნავენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, პარლამენტი იწვევს რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობებს, უგოცავს პარლამენტის თავმჯდომარე მათ და ამ დღეს ხაზგასმა ალბათ სწორედ იმიტომ გახდა საჭირო, რომ ტოლერანტობასთან დაკავშირებით ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო ათწლეულების განმავლობაში თუ შეიძლება ასე ითქვას, არც თუ უნაკლოდ.
პირველი შეკითხვა სწორედ ესა მაქვს, თუ არსებობს რაიმე საზომი თქვენს მიერ, აი რის მიხედვითაც ვიტყვით, რომ აი ამდენით ან ესე გაუარეს და თუ გაუმჯობეს და ტოლერანტობასთან არსებული მდგომარეობა, თუ უბრალოდ რაც აი დაკვირვებით და პირადი მაგალითებიდან რაც მსგავსად შეიძლება მსჯელო,
არ არის შემუშავებული, ჩამოყალიბებული კრიტერიუმები, ხო, რის მიხედვითაც შეიძლება გაიზომოს ტოლერანტობა ქვეყანაში, მაგრამ მე ვგულოთ მოგახსენებთ ფაქტებს და შესაბამისად შეგვიძლია ვიმსჯელოთ. თუ კი თქვათ ამას მეორე ხშირად და ამას ვაკვირდებით, თუ კი თქვათ 2004 წლამდე 98-19 წლებიდან 800-მდე შემთხვევა იყო, როდესაც არბევდნენ რელიგიურ ინსტიტუტების წარმომადგენლებს, წავდნენ მათ ლიტერატურას, საჯარო ნათლობების მომსენიც კი ვიყავით ტელეეთერით, ამას არ ხდებოდა არანაირი საზოგადოებრივი პროტესტი, ხელისუფლება არაფერს აკეთებდა საიმისოდ, რომ დაესაჯა ექსტრემისტები. 2004 წლის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ხელისუფლებამ გამოიჩინა ნება და საკმაოდ ხისტად მოიპყრო რელიგიურ დამნაშავეებს, შეიძლება ასე ითქვას, ფაქტობრივად წელიწადნახევრის 2 წლის განმავლობაში არც ერთი შემთხვევა რელიგიურ ნიადაგზე ჩადენილი, შეუწყნარებლობის ნიადაგზე ჩადენილი დამნაშავულისა ჩვენ არ ქონია. სახელდამცველის სახელზე არ შემოსულა არც ერთი განცხადება. შემდეგ გაჩნდა სპონტანური კერები, როდესაც ძირითადად კუჩაში აქტიური სამისიონერო პრაქტიკის განხორციელებელ რელიგიურ უმცირესობებს, იეჰოვას მოწმეებს აღენებდნენ ფიზიკურ შეურაცხყოფას ან ართმევდნენ მათ ნივთებს, რომელსაც ისინი არიგებდნენ. ამ შემთხვევებში სახელმწიფო იყო ადეკვატური. 17 შემთხვევა 2006-დან 2008 წლის ჩათვლით, 17 შემთხვევის შემთხვევა, ასე ვთქვათ, პასუხისგებაში მიეც შემთხვევაში პასუხისგებაში მიეც დანაშაულის ჩამდენი პიროვნებები, აქედან 9 თუ 8 იხდიდა საჯარო ასულების დაწესებულებაში და ფაქტობრივად მინიმუმამდე იყო დასული 2008 წლის პირველი ნახევრისთვის, მაგრამ პოლიტიკური რეალობის გაუარესების გამო, ვინაიდან ერთი მხრივ ოპოზიციის და საზოგადოების ერთი ნაწილის აქცენტი ხელისუფლების კრიტიკაში გახდა სწორედ ის, რომ თითქოს ხელისუფლება არის რაღაც უცხო ძალა, რომელიც ებრძვის ყოველივე ქართულს და უპირველეს ყოვლისა საქართველოს მართლმადებელ ეკლესიებს, ტრადიციებს და იცავს ასე ვთქვათ სექტანტებს, იმის გამო რომ დაიწყო საარჩევნო ციკლი და იმის გამო რომ ლოიალობის მოპოვება მართლმადებელ ეკლესიის მხრიდან ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა როგორც ჩანს ხელისუფლებისთვის, ფაქტობრივად 2008 წლის მეორე ნახევრიდან ვიდრე დღემდე არც ერთ შეუწყნარებლობის ნიადაგზე ჩადენილ კანონდარღვევას პასუხი, შესაბამისი პასუხი არ გაცე.
იყო
ამ ხნის განმავლობაში ჩვენი დათვლით არის 43-მდე შემთხვევა. არც ერთი ამ შემთხვევის შედეგი არ არის ის, რომ გასამართლდა პიროვნება დანაშაულის ჩამდენი, მიეცა პასუხისგებაში და ვთქვათ არ დასჯილა არავინ ამის გამო. საქმეები დაწყებულია, თუმცა აქვე ის მინდა ვთქვა, რომ საქმეები როგორც ეს დაწყებულია არა იმ უხლებით, რომელიც უშუალოდ ითვალისწინებს შეუწყნებლობას, თქვათ, რელიგიური რიტუალების ხელშეშლა ან დევნა რელიგიური ნიადაგზე რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვის მუხლებს გულისხმობს დისკრიმინაცია, ხომ? არამედ დაწყებული ხულიგნობის ან სხვისი ნივთის დაზიანების ან ამ ტიპის დანაშაულით, ხო? ეს მიგონიშნებს იმაზე, რომ ჩვენ წერდით ამის შესახებს, ახლდამცველ ყოველთვის საუბრობდა ამაზე, რომ თუკი პირველ ყოვლისა სახელმწიფო არ გამოიჩენს მის უპირველეს მოვალეობას და არ დასჭის რელიგიურ დამნაშავეებს, არ მოეპყრობა მათ ისევე როგორც სხვა კრიმინალებს ნულოვანი ტოლერანტობით, ასე ვთქვათ, ეს გამოიწვევს დანაშაულის ზრდას. ეს მართლაც ასე მოხდა. ჩვენ მომსწერნი ვიყავით ყველანი ბოლო ორი წლის განმავლობაში რელიგიური ექსტრემისტული ორგანიზაციების საქმიანობის გაძლიერების. ახალი რელიგიური ორგანიზაცია შეიქმნა, სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობა, ხოლო ძველი მართლმადიდებელთა კავშირი გაძლიერდა და ამ ბოლო წლების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ამ პერიპეტიებს ყველანი შევესწარ.
რაც შეეხება ზოგადად ტოლერანტობის დონეს ქვეყანაში, რამდენად შეიძლება გაიზომოს ეს, ვთქვათ, რაღაც ჯგუფების მოქმედებით? ანუ აი, ვთქვათ, ორი მაგალითი ავიღოთ. ერთი, როდესაც საზოგადოების დიდი ნაწილი არის ტოლერანტული, მაგრამ არის მცირე რიცხოვანი რადიკალური დაჯგუფება, რომელიც არ ბევრს რო არ ეშინია და ტიმრების, ან მეორე მხრივ, რომ როდესაც ყველა არის ნაკლებად ტოლერანტული, მაგრამ არავინ არავის არ არბევს, უბრალოდ იმიტომ, რომ სახელმწიფო მანგანი შეშინია.
ჩვენ შემთხვევაში ბოლო წლების განმავლობაში უფრო იყო ის, რომ სახელმწიფო იყო ადეკვატური ამ თვალსაზრისით, უმცირესობების დამცველად გამოდიოდნენ ამდილად სახელმწიფო. საზოგადოებაზე ვერ ვიტყვი, რომ ის იყო განსაკუთრებით ტოლერანტული, თუ ვიმსჯელებთ იმით, რომ თქვათ, მედია ამხრივ არ გამოირჩეოდა ბოლო ორ წელს თუ არ ჩათვლით, როდესაც გაჩნდა ახალი მედია საშუალებები, როგორც არის ტაბულა ან ლიბერალი, ცხელი შოკოლადი, ბათუმელები, ხო? მანამდე მედია ერთმნიშვნელოვნად იყო
ქსენოფობური,
ხო, ნედგაზეთი ეს, ხო, ქსენოფობური, თუ არ ჩათვლით იმას, რომ სოციალურ ქსელებში მოიხსნა ტაბუები რელიგიის კრიტიკასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს პროცენტულად მინიმალური მაჩვენებელი არის. საზოგადოება კვლავ რჩება ტყვედ იმ სტერიოტიპებისა, რომელიც საბჭოთა ეპოქის მიწურულს და პოსტსაბჭოთა ხანის დასაწყისში გაჩნდა. ეს არის ნაციონალისტური სტერიოტიპები და ფუნდამენტალისტური სტერიოტიპები.
რაც შეეხება ტოლერანტობას, ძირითადად რელიგიურ უმცირესობასთან არის დაკავშირებული, თუ კიდევ არ ტოლერანტობა იხსენება ხოლმე?
ტოლერანტობა არ ხო,
რას ნიშნავს ტოლერანტობა?
ტოლერანტობა ნიშნავს, თუ ასე ვთქვათ, კლასიკურად მიუყვებით ამ ცნებას, ატანას გადახრისადმი. ასე არის განმარტებული ლექსიკონებში ტოლერანტობა როგორც სამედიცინო ცნება, მაგრამ პირველ ყოვლისა ეს ნიშნავდა რელიგიურ სხვადასხვა რელიგიურ ჯგუფებს ცივ, მაგრამ შემწყნებულ დამოკიდებულს, როდესაც ერთი რელიგიური ჯგუფი იტანდა მეორე რელიგიურ ჯგუფს. ეს ცნება როგორც ინსტრუმენტი გამოიყენეს მე-17 საუკუნეში ინგლისურად რელიგიური ომები მძინორებდა ევროპაში ზოგადად, ამან იქ თავის შედეგ გამოიღო და მშვიდობა დამყარდა რელიგიებს შორის, თუმცა დღეს უკვე ეს ცნება არ არის დაკავშირებული მხოლოდ ციფ ატანასთან, მხოლოდ შეწყნარებასთან, არამედ ეს არის აქტიური მიმართება განსხვავებულისადმი. გულისხმობ იმას, რომ შენ პატივს უნდა სცემდე, უგებდე, ისმენდე სხვას, განსხვავებულს, არა მარტო რელიგიური ნიშნით, არამედ ეთნიკური ნიშნით, კულტურული ნიშნით, სექსუალური ნიშნით.
მაგრამ ეს ატანის ელემენტი თუ დარჩა, არის აუცილებელი მოგწონდეს.
თქვათ, ატანით იწყება, ასე ვთქვათ, ხო? მაგრამ ატანა ალბათ ტოლერანტობას ორი მიმართება აქვს. ეს არის მორალური იმპერატივი, ტოლერანტობა როგორც მორალური იმპერატივი, რასაც შენ აქტიური უნდა იყოს სხვისადმი და ღია უნდა იყოს სხვისადმი. ყველაფერს უნდა აკეთებდე იმისთვის, რომ გაიგო მისი, რათა შენს გაგიგონ. ხა მეორე არის ასე ვთქვათ, წმინდა პრაქტიკული მნიშვნელობა, რასაც უბრალოდ ვერ იცხოვრებ ნორმალურ მშვიდობიან გარემოში, თუ ელემენტარულად განსხვავებულის, შენგან განსხვავებულის შეწყნარება არ შეგეძლო, იმიტომ რომ შენგან განსხვავებული არის ყველა ადამიანი, ისე როგორც შენ ხარ განსხვავებული ყველასგან.
სველას ვეთქვი, რომ მოდი ჯერ სიუჟეტს მოგასმენებ და შემდეგ თუ ხაზზე თუ არის მონელი გოჩა ჯერ აღველოდება, მაშინ ჯერ სველას მოუსმენ. დიდი მადლობა, რომ გესწრით.
მადლობა,
გამარჯობა, გესმით.
თუ შეიძლება ჩემი საზრით ტოლერანტობა არის რითა ექსტრემისტ უპროსტორად ექსტრემისტი არის ის, როცა ჯგუფი ეთხმება ერთ აზრს ადამიანს, რა ერთი რო ჩართ თავში ჯგუფი დაესწრება თავს, ეს არის ტოლერანტობა და არა ის ერთი ესე რო გადის ადამიანები. ხო, ესე იგი, მე მითხარით ერთი დროშა რო გვაქვს ჩვენ ხუჯრიანი. ტოლერანტულია ჩვენი მუსლი ესა რელიგიური და მრავალნაციონალური ხალხები ცხოვრობენ.
კიდევ
ერთი რამ მინდა გითხრათ. ქვენახები რო დააყარეთ ცხინვალ, იყო ეს ტოლერანტული თუ რა იყო ეს ჩავე მითხარით ერთ.
მადლობა შეკითხვისთვის.
ხო. სახელმწიფო სიმბოლიკასთან დაკავშირებით შეიძლება ჩემი სურვილი გავთქვა უბრალოდ და ჩემი დამოკიდებულება ამის ადმეს პირადად ჩემი დამოკიდებულება რომ რა თქმა უნდა სახელმწიფო სიმბოლიკაში უმჯობესი იქნებოდა თუ იქნებოდა ასახული სხვადასხვა თქვათ რელიგიური ჯგუფების დამოკიდებულება გაფიკვა თუ იქნებოდა გამოსახული მათი სიმბოლოების მაგრამ ეს არსებითი არ არის ვინაიდან სახელმწიფო სიმბოლოზე შესაძლებელია იყოს ამა თუ იმ ქვეყნის ძირძველი ტრადიცია გამოსახული და ასე არის ბევრ ქვეყანაში. თუმცა ეს მათ არუშვლით დამოკიდებულ ტოლერანტულ ურთიერთობების დამყარებაში ხელს. არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა იმას თუ როგორი კანონი მოქმედებს ქვეყანაში, არამედ არსებითი მნიშვნელობა აქვს იმას, ან როგორი სიმბოლიკა აქვს ქვეყანაში, არამედ არსებითი მნიშვნელობა აქვს იმას, რამდენად არსებობს ნება საიმისოთ რომ გაუწოდოს სხვა ხელი. როგორც გაბრიელ მარკესი ამბობს, ხელი მაშინ უნდა გაუწოდო მხოლოდ სხვას, უბრალოდ მხოლოდ მაშინ უნდა დახედო ადამიანს ზემოდან, როდესაც მის წამოყენებას აპირებ. თუ ეს სურვილი არსებობს, იქ რა თქმა უნდა არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ფორმას.
ახლა როგორც შეგვიძლია პატარა სიუჟეტით შევისვენოთ და შემდეგ მოვბრუნდეთ სტუდიაში. სმენელს შეახსენებთ 988-327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი და 15-10 წე შეგიძლიათ გამოვხსენოთ. SMS-ი გუშინგლიდან საქართველოს ოთხალაქი თბილისში რუსთავში ქუთაისსა და ბათუმში ამოქმედა არასულწლოვანთა საჟელისგან განდრიდების პროგრამა. ეს პროგრამა ნაკლებად მძიმე დანაშაულში ბრალდებულ არასულწლოვანთა ნაწილის მიმართ იქნება გამოყენებული. უფრო დაწვრილებით ხო ნორამ ჯადრიშვილი გეტყვით.
გარიდებისა და მედიაციის პროგრამის თანახმად არასრულწლოვანი სასჯელს ციხის ნაცვლად თავისუფლებაში მოიხდის. მასზე ზედამხედველობას ამ დროს კი პროკურორებისა და ციხის თანამშრომლების ნაცვლად სოციალური მუშაკები და მედიატორები განახორციელებენ. ისინი ამავდროულად დაზარალებულსა და არასრულწლოვან შორის ურთიერთობებს არეგულირებენ და დამნაშავის მხრიდან ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობას აკვირდებიან. მხარეთა შორის დიალოგის წარმოების ერთ-ერთი ეტაპია კონფერენცია, რომლის ორგანიზება მედიატორს ევალება. როგორც ერთ-ერთმა მედიატორმა მაია ჯაშმა განგვიმარტა, კონფერენცია ეს თავის მხრივ გარდაუშვალოდ მხარეთა შორის უფლებამოვალეობების ხელშეკრულების სახით გაფორმებისა გარკვეულწილად აღმზრდელობითი დანიშნულებაც აქვს.
კონფერენციის ჩატარების დროს დაზარალებულმა მხარემ თავის განცდაზე უნდა თქვას თუ აი რა ზიანი მიადგა მას ამით და ბავშვისთვის ეს იყოს კარგად გაცნობიერებული. ბავშვები ხო ამას არ უკვირდებიან თუ მართლაც რა ზიანი ადგება ადამიანს. დარჩეს თქვა შვილი მშიერი ან პენსიონერს ბოლო ფული თუ მოპარა ხო ის ადამიანი მთელი თვე მშიერი ან წამლის გარეშე რჩება. აი ამაზე არის უფრო აქცენტირებული რა გაიშინაგნოს კარგად იმ ადამიანის მდგომარეობა.
დიალოგის ფარგლებში მოწყობილ კონფერენციაზე როგორც უკვე აღნიშნეთ, მხარეთა შორის ფორმდება ხელშეკრულება. ხელშეკრულების ხელმოწერიდან პროკურორი დევნის შეწყვეტის გადაწყვეტილებას იღებს. არასრულწლოვანი კი იმ ვალდებულებების შესრულებას იწყებს, რომელიც ხელშეკრულებით დაეკისრება. იუსტიციის სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროს ანდრო გიგაურს მოუსმინეთ.
არასრულწლოვანი ვალდებულია დაზარალებულის მიმართ განახორციელოს ქმედებები. კონკრეტული მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ. თუ თქვათ არასრულწლოვანმა ჩატეხა მანქანის შუშა, შეიძლება დაივალდებულოს თავი, რომ თვეში 3ჯერ გარეცხოს ეს მანქანა, თუ რა თქმა უნდა დაზარალებული ამის მომხრეა.
გასათვალისწინებელია შემთხვევაც, როცა დაზარალებული არც მორალურად და არც პრაქტიკულად არ არის მზად ითანამშრომლოს არასრულწლოვანთან. ასეთ შემთხვევაში არასრულწლოვანის ოჯახი ზარალს მაინც აანაზღაურებს. თავად არასრულწლოვანს კი საზოგადოებრივად საჭირო საქმიანობის შესრულება მოუწევს. დანაშაულის შემთხვევაში ხომ კანონი არა მარტო ერთი პირის, არამედ მთლიანად საზოგადოების მიმართ ირღვევა. აღნიშნავს ამასთან დაკავშირებით კავშირის საფარის თავმჯდომარე და არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის მედიატორი ნატო ზაზაშვილი, რომელსაც ასეთი მნიშვნელობის რეფორმა თავად არც კი ახსენდება.
ეს არის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან განთავისუფლების ახალი მექანიზმი. ეხება არასრულწლოვნებს, საშუალებას გვაძლევს, რომ შეცდომა არ გადაიქცეს საბედისწერო შეცდომად, მას ეძლევა შანსი, რომ გააცნობიეროს ის ქმედება, რაც ჩაიდინა და რაც მთავარია, პასუხისმგებლობა აიღოს. პასუხისმგებლობის აღების პრობლემა, მე ვფიქრობ, ზოგადად საქართველოს საზოგადოებისთვის ძალიან ეს ასეთი აქტუალურია.
დანაშაულის გარიდების შანსი ამ პროექტით არასრულწლოვანს მხოლოდ ერთხელ ეძლევა. თუმცა საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილის დავით საყვარელიძის განმარტებით პროგრამა თავისი არსით მოწოდებულია საზოგადოებას სრულყოფილი მოქალაქე დაუბრუნდეს.
არასრულწლოვანის მიერ ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში, ასევე პირველად ნასამართლობრივი შემთხვევა თვალისწინებით, მოხდება მისი განრიდება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან. ეს ნიშნავს იმას, რომ მას არ ექნება არავითარ ნასამართლობა, მას არ ექნება არავითარ პირობითი მსჯავრი.
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ის ნორმა, რომელიც არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან გარიდებას გულისხმობს, ჯერ მხოლოდ შევიდა ძალაში. რეფორმას ხელისუფლება ნულოვანი ტოლერანტობის და ლიბერალური სისხლის სამართლის პოლიტიკაზე გადასვლის ერთ-ერთ ნაბიჯად განიხილავს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში კი აზუსტებენ, რომ სისხლის სამართლის წარმოების დროს არასრულწლოვანის ინტერესების გათვალისწინება საერთაშორისო რეკომენდაციაა, რომელიც ქვეყნის ხელისუფლებამ გაითვალისწინა.
ნონა მჭადლიშვილი გახლართ, ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში, შეგახსენებთ ჩვენთან ერთად არის ბექამენდიაშვილი, ტოლერანტობის ცენტრის უფროსი, ეს ცენტრი გახლავთ ომბუდსმენის ოფისთან არსებული ცენტრი და ბრუნდებით სტუდიაში.
შეტყობინება მოვიდა, შეკითხვა უფრო სწორად სტუმართან ასევე ქვია, რა კონკრეტული ღონისძიებები ხორციელდება ტოლერანტობის პროგრამის ფარგლებში და რა კონკრეტული პროგრესი არსებობს საქართველოში. წერს მსმენი.
ჩვენ უფრო ნეგატივზე ვისაუბრეთ.
ხო.
ახლა გეტყვით იმის შესახებ, თუ რა მარჩენებლებით შეიძლება ვთქვათ, რომ ოდნავ გაუმჯობეს და ვითარება ბოლო ორ წელთან შედარებით. საქართველოს პრეზიდენტმა პირველად მიუღწია ისტორიის განმავლობაში კათოლიკეებს შობის დღესასწაულებს და 5 დეკემბერს ასევე იწვია მუსლიმ და მეჩეთს აჭარაში სადაც ისაუბრა თანასწორობის შესახებ, განურჩევლად ეთნიკური და რელიგიური კუთვნილებისა, ასევე პარლამენტში საანგარიშო გამოსვლისას მან ისაუბრა იმის შესახებ, რომ მისი სურვილია ქვეყანა ისეთი ქვეყანა ისეთ გარემო დაამკვიდროს ქვეყანაში, სადაც არანაირი მნიშვნელობა არ ექნება რომელი ეთნოსის და იქნება ადამიანი და რომელ რელიგიურ დაცებულებაში ივლისო, ეს პირდაპირ განაცხადა მან. ასევე ბოლო პერიოდში ის ეთნიკური უმცირესობებთან ერთად მუდმივად ახსენებს რელიგიურ უმცირესობებს და რელიგიური მრავალფეროვნების მნიშვნელობას. ეს ეთნიკური შეიძლება ჩაითვალოს, რომ სიმბოლური ქმედებების დონეზე არის წინადადგმული ნაბიჯი. შეგვიძლია ვთქვათ ისიც, რომ ბოლო პერიოდში განახლდა სოფელ ტალავერში, ბოლნის რაიონის სოფელ ტალავერში, მუსლიმურ სოფელში, სადაც მხოლოდ აზერბაიჯანულ ენოვანი მოსახლეობა ცხოვრობს, მეჩეთის მშენებლობა, რომელიც 2009 წლის სექტემბრიდან 6 თვის განმავლობაში რომელსაც პიკეტირება ხდებოდა, რომელსაც უფრო სწორედ მართლმადიდებელთა კავშირის მიერ ფაქტობრივად 6 თვის განმავლობაში არ წყდებოდა ეს საპროტესტო აქცია მართლმადიდებელთა კავშირის, იქ მორიგეობდნენათ არ შესულიყო მეჩეთში და მოვლა ვთქვათ და არ ელოცა იქ ერთ-ერთ მოლას პირზე აფარის ხელი და ისე გამოიყვანეს. იყო ასეთ შემთხვევაც, თუმცა სასახელოდ უნდა ითქვას ამ მოსახლეობის, რომ არანაირ გამწოვებას იქ ადგილი არ ქონია და ძალიან დიდი სიმშვიდით შეხვდნენ ამ არ ვიცი რა დავარქვა ამას, ამ ვანდალიზმს თუ შეიძლება ასე ითქვას. მეორე მხრივ იყო განხორციელებული ასევე მართლმადიდებელთა კავშირის მხრიდან ესე ვთქვათ შეუწყნარებლობის რეიდები კათოლიკურ და სხვა მუსლიმურ სოფლებში, სადაც ერთი მხრივ ამბობდნენ, რომ ყველა კათოლიკე მღვდელი არის პედოფილი და ბავშვებს ემუქრება სულ ყველა საფრთხე, ვინც კი გაეკარება ოდნავ მაინც კათოლიკურ ეკლესიას, მოუწოდებდნენ მათ ძალიან აგრესიული ფორმებით დაბრუნებოდნენ მართლმადიდებლობას. ასევე ასეთივე ტიპის რეიდები განხორციელდა მუსლიმურ სოფლებში ადიგენსა და თქვათ გარდაბნის რაიონში, სადაც ასევე იყო მოწოდებები, რომ რაღაცნაირად ერთი მხრივ აზერბაიჯანული მოსახლეობის, რომ შეეჭვიდათ მეჩეთის მშენებლობა, რომ პირველი ყოვლისა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე უნდა მოუვაროთ ქართველთა
აზრებს. ანუ პოზიტივიდან დაიწყეთ და
ხო, არა, ეს იყო ყველაფერი, თუმცა მას შემდეგ რაც საკმაოდ ძალიან უსიამოვნო უფრო სწორედ აქციების შემდეგ, რომელიც ანხორციელდა მართლმადიდებელთა კავშირისა და გულაშვილის ორგანიზაციის მხრიდან, ამ ორგანიზაციის წევრები არიან დღეს დაკავებულები, ასეთ შემთხვევებში ადგილი არ ქონიათ და კიდევ ერთი ასე ვთქვათ ერთგვარი კრიტერიუმი თუ შეიძლება ითქვას ტოლერანტობის საზომი ერთეული არის ის, რომ თბილისის ცენტრში ზაფხულში, ეს უკვე ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლების დაკავების შემდეგ სპორტის სასახლეში გამართა დიდი ევანგელისტურ პროტესტანტული ყრილობა, რაც მანამდე მიუღწეველი იყო. ფაქტობრივად, რამდენიმე წლის განმავლობაში სხვადასხვა რელიგიური ორგანიზაციები ითხოვდნენ ამ ტიპის ორგანიზაციები სადღაც ცენტრში გამართვას, ან რუსთაველის კინოთეატრში, ან სპორტსალში, მაგრამ ამის მიღწევა შეუძლებელი იყო. მე მინდა კიდევ ერთი რამ თქვა, რომ ასევე პირველად ეროვნული ტელევიზიებით გადიოდა, ტრიალებდა ამ დღესთან დაკავშირებით კლიპები, სადაც სხვით იწვევდნენ ადამიანებს. ესეც პირველი შემთხვევა იყო ასეთი, რომ მანამდე არ მომხდარა მართლმადიდებელი ეკლესიის გარდა სხვა რელიგიური ორგანიზაცია არ რეკლამდება როგორც ეს.
გასაგებია. მსმენელს შავთავთ კიდევ, მადლობა რომ მოგვიწერეთ, გესმენთ.
განათებს. უცნაურ მხოლოდ რელიგიას ვლაპარაკ, შეიძლება ეთნიკურ უმცირესობებს
შეესაბამება. ხო, აიტო მოვასწრებთ გავედი სამოსაში ფოლოში.
გესმენთ. ეს უფრო მწავია და იმიტომ.
ბრძანეთ.
ალო.
დიახ, თქვენ ეთერში ხართ? ბრძანეთ, გესმით.
ბატონ ბექა.
მოგესალმებით.
არც ვიცი, ესე დავიბენ ახლა საერთოდ ამ სიუჟეტების მოსმენი და ნუ თუ სხვა თემა არ არის თქვენთვის. თქვენ განათლებული ადამიანი ხართ. აი ამ ქვეყანაში რაც მხდება ყოველ დღე და რა პროგნოზებიც ჩანს. საზოგადოების განვითარების. თქვენ სხვა თემა ვერ ნახეთ?
მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენი პოზიცია. დღეს შეგახსენებთ, არის ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე, ვლაპარაკობთ ტოლერანტობაზე,
თუმცა არის თემაზე, თუ შეიძლება მოკლე ტექსტური შეტყობინებით. გამარჯობა რადიო თავისუფლება. კითხვა სტუმართან პატივისცემით. რამდენად სწორია, როდესაც რელიგიურ უმცირესობებს კომედიური ტელეშოუებით აშარჟებენ?
ხო, ეს არის კიდევ ერთი პრობლემა. თუ კითხოთ ადრე გარკვეული სირთულები იყო დაკავშირებული და პრობლემები დაკავშირებული იმასთან, რომ საინფორმაციო გადაცემებში გადიოდა სიუჟეტები, სადაც ქსენოფობური გაშუქება ხდებოდა რელიგიური ან ეთნიკური უმცირესობების, დღეს ასეთ შემთხვევებს ფაქტობრივად ვეღარ ვაწყდებით, იშვიათი გამონაკლისის გარდა. მაგრამ ამ ენამ, სხვა ჩუღლის ენამ თუ შეუწყნარებლობის ენამ გადაინაცვლა სწორედ ток-შოუებში. მე შეგახსენებთ ერთ შეკითხვას, როდესაც ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ток-შოუში ადამიანს დაუსვეს კითხვა, შეგცხენია თუ არა იმისა, რომ სომეხი ხარ, ხო? აი ამ ტიპის მიმართებებს, რა თქმა უნდა, ძალიან აქტიურად და მკაცრად უნდა გასცეს პასუხი საზოგადოებამ. ხო, ვინაც კომედიურ საზოგადოებამ უნდა იყოს პროტესტი საზოგადოების მხრიდან. მე არა ვარ მომხრე, რომ აიკრძალოს კანონითან და ისაჯოს ადამიანების გამო, რომ იყენებს ეს შუღლის ენას, გამოხატვის თავისუფლების მაღალი სტანდარტის მომხრე ვარ, ვინაიდან ფიქრობ, რომ ეს არის არა სახელმწიფო საქმე, არამედ საზოგადოების თვითორგანიზების საქმე და მეტყველებს სიჯანსაღეზე, მის სიჯანსაღეზე.
იმაზე სხვა მეტყველებს სხვა გამოსავალი, ამენა ართან შუღლის ენა დავარქვა ფაქტს და შეკითხვასავით შეიძლება რომელიც ადამიანს
ისწრა ეს იმდენად გადაცემის წამყვანის ან იმათი ბრალი არ არის ვინც აორგანიზებს ასე თქვა ამ გადაცემას ვინც ქმნის ხო ეს არის ჩვენი კოლექტიური ცნობიერების ერთ-ერთი გამოვლინება ისევე როგორც პრეზიდენტის მიერ ნათქვამი რაღაცა რასისტული ფრაზა ხო ესეც არის ქართულ ენაში აკუმულირებული ასე თქვა მიმართებები და აი ამის გამო დაიწმინდოს სწორედ. ანუ ეს არის ცნობიერების პრობლემა, ზოგადად ჩვენი ცნობიერების პრობლემა და არა კონკრეტულად მხოლოდ ამა თუ იმ პიროვნების პრობლემა, რომელიც ხშირად დაფიქრებით ან დაუფიქრებლად გამოთქვავს ამა თუ იმ მიუღებელ სხვებისთვის მიუღებელ და შეურაცხყოფელ ფრაზას.
ასე შეჯამებასავით გამოგვივიდა.
ხო, რა შეიძლება იმას რომ მე მუშაობ ამ თემებზე და სწორედ ამ თემებზე.
ბექა მინდეშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ომბუდსმენის ოფისთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის
უფროსი. გიოცავთ დღევანდელ დღეს.
მადლობა.